President Monson.
Si Presidente Monson sing kaisa nagsiling. Tuguti ako nga maghatag sang yano nga paagi kundi in matakos ninyo ang mga pagpili nga nagkatubang sa inyo. Mandali ini nga madumduman. Ini hindi kasarang mangin husto paagi sa paghimo sang sayop. Hindi kasarang mangin sayop paagi sa paghimo sang husto. Ang paagi ni Presidente Monson yano kagdirekta ini nagaopera kasubong sang layo na ginatag kay lihay. Kung kita nakapakita sa pagtuo kag maukod sa pagtuman sa mga sugo sang Ginoo, mahapos naton masapuan ang husto nga direksyon sa sulundan. Labi na kung kita nagatubang sa matag-adlaw nato nga pagpili. Ang apostoles nga si Paul nagalagay sa ato na nangod sa importansya sa pagtanom sa Espiritu kag mangin mamutikon sa hindi pagtanom sa unod siya nagsiling. Hindi ka mo matiplang ang Diyos hindi mayaguta kay kung anuman ang igapangka sang isa katao inaman ang iya agan anihon kag siya nagapangka sa iya unod sa unod magaani sa kagarukan apang siya nagapangka sa Espiritu magaani sa kabuhing walay katapusan. Kag tuguti nga hindi kita maglapyo sa paghimusing maayo kaysa maabot ka panahon kita magaani kung kita hindi mapunaw. Ang magpangka sa Espiritu nagkakahulugan kang aton tanan nga panghunahuna, mga pulong, mga buhat dapat matibong sa aton andana sa pagkadyos nun sa aton mga ginikanan nga langit nun. Apang ang mga kasulatan nagatumod sa aton bilang nga kalawas nun kinaaya sa kinaugali nga tao nga nagatugod sa katawhan, mga impluensya paagi sa silabo, mga luyag, mga gana, kag mga huyog sa unod, sa luyo nga nagatanaw sa inspirasyon, halin sa balaan nga Espiritu. Kung kita wala nagahalong, yan to mga impluensya, kaupod ang pagpamilit sang malaot sa kalibutan, sarang magdala sa aton nga magbaton sang bastos, kag padaso-daso nga batasan nga sarang mangin kabayan sang aton pagkatao. Agad makasayad to mga kalain, mga impluensya dapat naton sandon ang gintudluan sa kay Propitang Joseph Smith na nangod sa pagpadayon sa pagpangga sa Espiritu. Gani, hindi malapyo sa paghimo sing maayo kay kamo nagapasad sang sadsaran sang isa kadako nga buluhaton kag paagi sa jutay nga mga buta nagapadayon inang dalag ko. Sa pagpaayo sang aton espiritu, ini nagakinahanglan nga kita magtugot sa tanan nga saklaw, kaugot, kaakig, kapag sinuway, paghambal sing malaot nga paghilayo sa aton upod ang tanan nga malisya, kagmangin maalam sa mga inadlaw sang inyo pagtilaw, hoksin ninyo ang inyo mga kaugalingon sang tanan nga dimatinlo. Samtang ginatunan naton ang mga kasulatan, nahibalaan naton nga ang promisa sa Ginoo sa atong nagasalig sa aton pagkamatinamanon, kag nagapadasig sa matarong nga pangabuhi. Yan to mga promisa dapat mag-amuma sang aton kalag kag magdala sa paglaom paagi sa pagpadasig sa aton nga hindi mag-ampo bisan sa atubang sang aton matag-adlaw nga mga kabudlay sa pangabuhi sa isa ka kalibutan nga ang talaksan sang husto kag sa sayop kag gusto nga pamatasan nagakadula niyan.
President George Halbert Smith once said, "There is a line of demarcation well defined between the Lord's territory and the devil's territory. If you will stay on the Lord's side of the line, you will be under his influence and will have no desire to do wrong. But if you cross to the devil's side of that line 1 inch, you are in the tempter's power. And if he succeeds,
siya madinalagon, ikaw hindi makasarang sa pagpaminsar o kung magpangalangan si gusto bangod madula ang Espiritu sang Ginoo. Busa ang aton tag-adlaw nga pamangkot dapat amo. Ang mga buhat ko nagapahamtang bala sa akon sa teritoryo sang Ginoo o kung sa teritoryo sang kaaway. Ang Mormons nagpaandam sa iya katawan na nungod sa importansya sa mga yarang ikasarang sa pakilala sa maayo kag malaot. Gani ang tanan nga mga butang nga maayo nagahalin sa Dios kag inang malain nagahalin sa yawa. Kag yawa isa ka kaaway sang Dios. Kag nagapakig-away sa iya sing dalayon, kag nagapanghagda kag nagapangganyat sa pagpakasala kag sa paghimo sinang malain sing dalayon. Apang yari karon inang isa sang Dios nagapangagda kay nagapangganyat sa paghimo sang maayo sing dalayon. Ang kapawa ni Dios ni Kristo upton sa pagupod sang balaan nga Espiritu dapat magbulig sa aton sa pagpatud kun bala ang aton sahi sa pagpangabuhi magabutang sa aton sa teritoryo sang Ginoo o kun wala kun ang aton pananaw maayo ang mga ini ginatagan sa inspirasyon sang Dios bangod ang kada maayo nga butang naghalin sa Dios apang kun ang aton mga pananaw malain kita ginaimpluwensyahan sang kaaway bangod siya nagabuyok sa katawhan sa paghimo sing malain. Ang katawhan sang Aprika nakatandog sang akong tagipusoon. Bangod sila sa ilang determinasyon, kakaukod nga nagpabilin sa teritoryo sang Ginoo. Bisan sa ilang mabudlay nga kahimtangan sa kabuhi, yadtong nakabaton sa pangagda nga magkari kay Kristo, nangin isa kasulo sa kalibutan. Pila ka mga simana na nagligad, samtang nagdaw sa isa ka mga ward sa South Africa, may prebihiliyo ako nga opdan ang duha ka batan-on nga mga pres sa ila bishop kagang ila presidente sa stake, pagdaw sa di masyado kaaktibo nga batan-on nga mga lalaki sang ila quorum. Nakaugid ako nga nagdayaw sa kaisog sa pagkamainubuson nga ginpakita sa itong duha ka mga pres, samtang ila ginagda ang di masyado kaaktibo nga batan-on nga lalaki nga magbalik sa simbahan. Samtang sila naghambal sa yadtong di masyado kaaktibo nga batan-on tanon nga mga lalaki, natulupang dan ko ang ila dagway na pakita sing kasanag sang Ginoo kag sa amo man nga tion ini nagpuno sa kapawa sa yadto mga nagpalibot sa ila. Sila nagatuman sang ila katungdanan sa pagatipan sang mahuyang sa pagbayaw sa mga kamot nga nagaloyloy kag nagapabagod sang mahuyang nga mga tuhod ang pamataasan ng yadtong duha ka mga pres pamtang sa ila teritoryo sang Ginoo. Kag sila nagalagad bilang kagalamitan sa iya mga kamot samtang agdan sa paghimos ng kasubong. Sa doktrina nga kasugatan, ang Ginoo nagtudlo sa aton kung ano ang kahulugan nga magpangga sa Espiritu, kag kung ano gid ang magpahamtang sa aton kasitoryo sang Ginoo, amo ang mas sunod. Magpakubo sa aton mga kaugalingon sa atubang sang Diyos, magsaksi nga kita magpalapit, may painubuson nga tagipusoon kag may nulsulon nga Espiritu, magsaksi sa simbahan nga kita matuod nga naginulsos na tanan natin nga mga sala, magako sa aton mga kaugalingon sang ngalan ni Kristo mayara nga determinasyon nga mag-alagad tub sa katapusan, magpakita paagi sa aton mga buhat nga kita kinbaton paagi sa bunyag pasulod sa simbahan. Ang aton disposisyon sa pagtuman sining kasugtanan naghanda sa aton nga magpangabuhi sa atubang sang Diyos bilang ginpahitaas nga mga tinuga. Paghinomdom sining mga kasugtanan dapat magiyas ang aton pamatasan hangot sa aton panimalay sa aton sosyal nga pakigugyon sa ibang nga katawhan kaglabi na sa aton relasyon sa manluluwas. Si Jesus nagtugod sang perpekto nga sulundan sa pagpamatasan kung sa diin kita sarang magpasar sang aton mga batasan sa pagtuman sining sagrado nga mga kasugtanan. Ang Ginoo nagpalayo halin sa iya kabuhi sang anuman nga impluwensya nga sarang magkuha sang iya pagtumod palayo sa iya Diyos nga katuyuan, labi na sang siya insulay sang kaaway o kung sang iya mga sumulunod samtang siya nagpaalagad sa duta. Bisan nga siya wala agad makasala, siya may yara sang mapainubuson nga tagipasoon kang mahinulsulon nga Espiritu na puno sang papalangga sa aton amay nga langiton kasatanan nga mga tao. Ginpakubos niya ang iya kaugalingon sa atubang sang aton amay sa langit. Inbalibaran ang iya kaugalingon sa pagbuot, sa pagtumod sang kung ano nga pangayo sang amay sa iya sa tanan nga butang subtob sa katapusan. Bisan sa sinang kaiguyan, kagayunan tuman gid nga kasakit sa lawas kag Espiritu, nagadala sa palasanon sang sala sang tanan nga katawhan sa iya mga abaga kag nagapaagi sa dugo paagi sa iya mga init. Siya nagsiling sa iya amay, walay sa payan hindi ang akon pagbuot apang kun ano ang imo ginbuot. Ang pangamuyo ko samtang kita nagahuna-huna na nungod sa aton mga kasugtanan, ang mga kabay mahimo nato ng aton mga kaugalingon nga mabakon batok sa nagkakalayo nga mga paslay sang kaaway na sunod sa halimbawa sang manulawas agud kita magpangga sa Espiritu ang magpabilin sang aton nga kaagulingon sa teritoryo sang Diyos. Numdumon naton ang paagi ni President Simonson, hindi kasarang mangin husto paagi sa paghimo sang sayop, hindi kasarang mangin sayop paagi sa paghimo sang husto. Ginasiling ko ini nga butang sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.